Българско национално Дарик радио.
Часът е 18. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Юлиян Огнянов.
Новините на Дарик радио.
Само за 6-7 месеца ударно са били заменени 1850 декара гори, които се намират на територията на регионалната дирекция по горите в Бургас. Това съобщи директорът на стопанството Румен Желев при обиколка на терени, станали обект на заменки в района на Черноморието. Тя се организира от партия ГЕРБ заради големия медиен и обществен интерес към замените на гори през последните няколко години. Информацията обобщават Биляна Гавазова и Теодора Симова.
За периода от 2004 до 2009 година са заменени 2037 декара гори, които се намират на територията на Бургаската дирекция, съобщи Румен Желев. Най-активният период обаче е бил през 2008, когато МОСВ са търсили апетитни парцели по Южното Черноморие. Всички преписки по заменките са предадени на прокуратурата и ДАНС, увери Желев.
Всичко това нещо отдавна е предадено и в ДАНС, и в икономическа полиция, и на новото ръководство на тогавашната държавна агенция.
Въпреки всичко, броя на заменените гори в района не е толкова голям, признаха от горското стопанство.
33 051 декара са в страната заменените. Бургас са 2000. Това представлява 6% от всички заменки в страната. Учуден съм, очаквах да са повече.
Друг любопитен факт е, че само две фирми са успели да сменят статута на горите, които са придобили в района на Бургас. Една от тях е Маркетинг Б на бизнесмена Борислав Гилов, който се занимава с внос и износ на хранителни продукти.
Първата е на Елмак Ойл, фирма Ямболска на Стоян Проданов, която е направила заменка още 2004 година са започнали, 2005 някъде, и е била около 6-7 декара по памет в района на Несебър или Влас. На Маркетинг Б всичките заменки са общо 7 на територията на Бургаската дирекция. За 4 или 5 от тях са успели вече да минат през всички етапи на съгласуване и са успели да променят предназначението на земята.
Върху нито един от имотите обаче не е започнало строителство, увари Румен Желев.
Един от заменените горски терени е на фирма Форус Девелопмент, представлявана от собственик на футболен клуб Левски Тодор Батков. Тя е придобила над 220 декара гори в бургаския квартал Крайморие. Имотът граничи с други 550 декара земя, която предстои да бъде застроена от същата фирма, като идеята е да бъде издигнат жилищен комплекс за над 30 000 души. Пред медиите Иван Касалийски, член на съвета на директорите на Форус Девелопмент, призна, че разходите по придобиването на имота възлизат на 8 лева за квадратен метър. Той обаче уточни, че в замяна са предоставили елитни гори в района на Габрово, Ловеч, Тетевен, Черневит и Рибарица, които са общо 1100 декара. Касалийски увери, че имотът няма да бъде застрояван и не е поискана промяна на статута му. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов е помолил Финансовото министерство на Германия за информация за банкови сметки на българи в Швейцария, съобщават от Приходната агенция. Поводът е съобщението на Федералното финансово министерство на Германия от преди дни, че предприема действия за получаване на данни за банкови депозити на германски местни лица в швейцарски банки. Теодора Симова информира.
Ако правителството на Германия предостави поисканите данни, Националната агенция по приходите ще започне проверки и ревизии за укрити данъци. В случаите, при които става въпрос за особено големи суми, органите по приходите ще си сътрудничат с прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. В писмото си до германската приходна администрация, изпълнителният директор на НАП напомни за обещанието на немските данъчни да дадат информация за това дали са идентифицирани български граждани, които притежават банкови сметки в Лихтенщайн. През 2008 година Германия купи от информатор CD с данни за банковите сметки на немски граждани в Лихтенщайн. Тогава НАП отново поиска да се осъществи обмен на данни между двете администрации. Данните от така нареченото Лихтенщайнско CD вкараха в хазната на Германия близо 180 милиона евро. Крайно време е да покажем, че България също е част от Европейския съюз и всеки, който не си плаща данъците, няма да се измъкне, ще попадне под ударите на закона, заявява по повод писмото Красимир Стефан.
И още новини от страната. До края на месеца синдикатът на българските полицаи ще реши дали служителите на МВР да излязат на протест. Синдикалистите твърдят, че диалога с ръководството на вътрешното министерство е формален. Проблемите в системата се неглижират, а върху членовете им се оказва натиск. Според председателя на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов, проблемите в системата ескалират. Полицейският синдикат продължава да настоява за подобряване на материално-техническата база в МВР, осъвременяване на нормативните уредби и по-високо заплащане на служителите в системата. Към този момент гранично контролно-пропускателният пункт Кулата Промахон остава отворен, като е без блокада от 21.30 нощи. Преминаването през граничния пункт протича нормално, няма струпване на леки коли и тежки камиони, но все още няма информация до кога ще продължи блокадата на граничния пункт заради протестите на гръцките производители. Няма нови интензивни валежи в страната през изминалото денонощие. Въпреки това, нивото на река Тунджа продължава да се покачва край Елхово, като повишението е с 12 см до 4 метра и 10 см. Още информация за отводнителните дейности в областите Сливен и Ямбол от Яна Зафирова.
Нивото на река Тунджа нито се покачва. Това слуша директорът на гражданска защита Ямбол, инженер Иван Александров. Днес са доброволци, общински служители и служители от гранична полиция са изградили дига от 1500 чувала с пясък при ниските участъци на реката от високи подпочвени води в Ямбол. От канализационна шахта извира вода, която залива улиците Руси и Козлодуй. Четири помпи на гражданска защита продължават да източват на хули подпочвени води в мазета и дворове на къщи на улиците Юнтол, Епе и Явро в квартал Квъргона. Заради високото ниво на река Тунджа са залети селско-стопански постройки по улиците 6 септември, Юндола и Русе. Това се случва заради невъзможността реката да приема водите от канализацията и така те започват да се връщат обратно. Наводнени са две училища в града и два хотела. В спасителни екипи на гражданска защита Ямбол изпомпват водата. До момента няма пострадали хора и няма евакуирани. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
В предаването Пропаганда на Дарик, бившият член на ръководството на БСП Илия Божинов заяви, че първите сигнали, които е получавал за рекет от страна на Алексей Петров, са от времето на Жан Виденов. Алексей Петров е имал приятели на доста високо ниво и в БСП, твърди Божинов, който след напускането на столетницата основа партия преди година Българската левица.
Многократно съм получавал сигнали за това, че той е рекетирал хора, че има връзки с подземния свят. Не само това, че той до някакъв степен е организатор на този подземен свят. При това, тук мога да коригирам малко Волен Сидоров. Тези сигнали са от времето още на Жан Виденов. Той е вярно, че това може би не е бил офицер в полицията, но мои приятели, поне двама от тях, бяха рекетирани успешно по времето на Жан Виденов. Друг въпрос, че по времето на Иван Костов, вярно, че той стана много по-силен. По времето вече на Иван Костов имаше много по-силни случки, такива по-силни. Очевидно с подкрепата на властите. Включително той по това време превзе такситата, тогава бяха 1280, общинската фирма таксита, която беше направено РМД и той след това успя това РМД да си го присвои. Алексей Петров имаше приятели в БСП и то на доста високо ниво. Когато имахме такива противоречия с Алексей Петров, тогавашният секретар на партията.
За таксите?
Да. Тогавашният секретар на партията Васил Калинов ме извика и каза: Илия, не се занимава с тази работа. Тук другарят Първанов, той тогава още не беше президент, а беше лидер на БСП. Той тук е обещал на Алексей Петров да го подтепяме и не трябва ние да се замесваме в тази работа. Така че Алексей Петров е човек, който винаги е стремял да е близо до властта и колкото и странно да е, винаги е успявал. Тоест всяка власт го е приемала като свой, не знам на какви основания, защото освен финансови и други не виждам, може би информационни по някакъв начин.
Илия Божинов по темата от седмицата арестът на Алексей Петров. Пак в пропаганда на Дарик, лидерът на Атака Волен Сидоров заяви, че Алексей Петров е продукт на СДС и Иван Костов трябва да отговаря на какво основание го е произвел като офицер от службите по време на синото управление. Волен Сидоров заяви още, че лидерът на РЗС Яна Янев трябва да бъде разследван заради връзките му с Алексей Петров и Антон Петров Хамстера, който по думите на Сидоров организирал събирането на гласове за РЗС. Лидерът на Атака заяви също така, че ще обяви награда, ако някой се похвали, че го е виждал пиян. Пред Мартин Карбовски той коментира случилото се на борда на самолет на Луфтханза, пътуваш за Франкфурт.
Случи се нещо, което се случва непрекъснато. Лошо обслужване от страна на персонал, недружелюбно отношение. От моя страна имаше реплики, че като сме българи, това значи сме втора категория. Вие знаете, че аз защитавам достоинството си, националното на достоинство, защото много пъти в чужбина българите се държат така доста мъшморошки. Това беше всичко, беше раздуто обаче средкавично, докато аз се обяснявах, да, имах обяснение с персонала, имах обяснение с полицията, там веднага средкавично извикват полиция в такива случаи, трябва да се обясниш с тях.
Само е важно да бъде изяснена спекулацията, болен, неадекватен, пиян, това беше...
Не, абсолютно не е вярно.
Това беше коментара, който...
Не е вярно, не е вярно, че съм разхвърлил храна. Това са пресилвания, които, с които в такива случаи се застраховат тези, които ги дават. Имаше просто обяснение и разправят, да, но не и нарушаване на реда от моя страна. А пиян, ако някой се похвали, че ме е виждал пиян, но ще обявя награда.
Волен Сидеров в пропаганда на Дарик. Москва очаква по-подробни разяснения за намерението на България за разполагане на елементи от противоракетната отбрана на Съединените щати на нейна територия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на посещението си в Никарагуа. В петък българският премиер Бойко Борисов посочи, че Вашингтон води разговори с българското правителство за разполагане на територията на България на елементи от новата система за противоракетна отбрана на Съединените щати. Централната избирателна комисия на Украина обяви за победител в президентските избори лидерът на партията на регионите Виктор Янукович. Според официалните данни на комисията на втория тур на президентските избори на 7 февруари, Янукович печели вота с 48,95% от гласовете, срещу съперника си Тимошенко с 45,47%. Вчера Юлия Тимошенко заяви, че изборите в Украина са фалшифицирани и тя ще оспори резултатите в съда. И отново у нас. Българският еврокомисар Кристалина Георгиева е поискала допълнително 90 милиона евро помощ за Хаити в първите 3 дни, откакто е на поста. Това съобщи самата тя преди началото на благотворителния концерт «Всичко е любов», който се провежда в столицата под нейния патронаж. Чуйте какво каза още тя.
Поисках допълнително 90 милиона евро за Хаити. Както знаете, там ситуацията е много сериозна. Почнаха дъждовете. Хуманитарното положение е такова, че обязателно трябва да се мобилизират допълнителни средства и да се планират да се използват добре. И това ми беше втората задача. Да работим върху това как можем най-добре да посрещаме нуждите, особено на тези хора, които останаха извън вниманието на камерите. Това са тези, които живеят извън Порто-Франс.
Европейската комисия разразява го фондовете за България, но правителството се оплака, че няма проекти, за да използва парите. Вашия коментар?
Трябва да се работи вътре в България много сериозно, защото ако има пари, а няма проекти, не сме си свършили работата. Правителството естествено трябва да наблегне много на това да има висококачествени проекти, които са добре обосновани и в които има ясни правила за спазване. Процедурите са спазени ясно и отчетността за това какво се прави е ясно.
Три дни имате ли отговор на въпроса къде е по-лесно, в Европейската комисия или Световната банка?
Раничко още да ви дам отговор на този въпрос, но да ви кажа, Световната банка не е като разходка в парка и там е много работа. Аз мога много да ви разказвам за неща, които сме правили от банката. Сега ще видим как е в комисията.
Кристалина Георгиева обяви, че оценява отлично последните действия на правителството в борбата с организираната престъпност. Днес е троен празник, сирни заговезни, Трифон Зарезан и Свети Валентин. По стара българска традиция на заговезни, по-младите искат прошка от по-старите. Българската православна църква почита църковния празник неделя Сиропусна. В този час патриарх Максим присъства на литургията за всеобщото опрощение в столичния храм Света Неделя. Подробности за тези и другите новини отдина четете на сайта ни dariknews.bg. От централното студио на Дарик чухте новини.
Времето. Новата Grand Vitara Facelift. Един Grand може да си позволи всякакво време.
През нощта ще завали в цялата страна, валежите ще са от дъжд, в северо-западните райони от сняг, но постепенно във високите полета на западна и почти в цяла северна България дъждът ще премине в сняг. Сутрешните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1, 0. Утре в по-голямата част от страната вече ще вали сняг по Черноморието, в Югоизточна България и в крайните югозападни райони дъжд. Максималните температури между 0 и 5 в крайните югозападни райони до 8 градуса. Подробна прогноза за следващите 10 дни четете на времето.bg.
Градът България. Дарикнюс.bg. Новините с име. Дарикнюс.bg. Новините с име.